Бүгін ислам дүниесінде ұлы бәйрем Құрбан айты. Шуның ойдан Россия президенті Владимир Путин елінің барлық мұсылмандарын құтлады. Құтлауда мұндай жолдар бар. Исламның ізгі орындарына хош келуінің ахырына тура келген бұл бәйрем тирен рухи, ахлақи мәгънаға ие. Көп ғасырлар дәвамында ул игілікті ішлер, шапқатлілік һәм ғаділлік идеяларын растауға хызмет ете. Россия мұсылмандары жәмғияте ел тұрмышында зор рөл ойнай. Милләтара һәм динара тынышлыкны нығытуға, ғаилә кыйммәтләрен саклауға, үсеп килүче буынны тәрбиәләүгә зур өлеш кертә. Бүген бабаларыбызның тарихи, рухи, патриотик традицияләренә таянып, сугышчы мөселманнар махсус операция барышында кыюлык һәм батырлык күрсәтә. Үз иптәшләре белән бергәләп Россияне саклыйлар. Сезгә сәламәтлек, уңышлар телим, диелә ил президенты Владимир Путин котлавында. Құрбан ғайыты, изге хаш қылуға еңбек ұсау боларақ, игілік һәм шапқатлілікнің мәңгілік традицияларын дәвам етә. Россия премьер-министрі Михаил Мишустиннің құтлауында шул хақта айтылды. Әлеге бәйрәм мұсылман традицияларын сақлауға, рухи камилләшүгә хезмәт итә. Ислам дәвамчыларының мәңгілік қиммәтләргә туры қалуын күрсәтә. Берләшүгә, үзара дуслыкка, якыннар турында кайгыртуга, өлкәннәрне хөрмәтләүгә чакыра, диелә құтлауда. Мөселманнарны Россия Федерациясы президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров котлады. Анда булай диелә: Барлык дин тотучыларны мөселманнар өчен иң мөһим Корбан бәйрәме белән котлыйм. Ул шын гомум кешелек сыйфатларын, мәхәббәт, мәрхәмәтлелек, гаделлек һәм якыннарыгыз турында кайгыртуны гәүдәләндерә. Корбан гаете Идел буе федераль округы төбәкләрендә яшәүчеләрне берләштерүгә, халкыбызның рухи байлыгын арттыруга, милләт-ара мөнәсәбәтләрне ныгытуга, тотрыклылыкны саклауга хезмәт итәр дип ышанам. Сезгә сәламәтлек, бәхет, иминлек телим. Бу бәйрәм рухы иман итүчеләрнең йөрәкләрен шатлык белән тутырсын, диелә Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров котлавында. Құрбан ғайыты уңайыннан Татарстан рәйесі Рөстәм Миңнеханов республика халқына мөрәҗәгать итте. Анда мондай юллар бар. Бу шатлыклы көндә мәчетләрнең һәрберсендә намаз уку аеруча тантаналы төс ала. Дин тотучылар Аллаһка киң рәхмәте, мәрхәмәте өчен мактау сүзләрен җиткерә. Иман байлыгы, тынычлык һәм иминлек сорап мөрәҗәгать итә. Хаҗ сәфәрендәме ул, эштәме, яисә хәрби хезмәттәме? Кайда гына булуына карамастан, һәрбер мөселманга Корбан бәйрәме үз гамәлләренә, ата-бабаларының изге васыятларын һәм әманәтләрен үлгү итеп, гаделлек һәм игелек идеалларына туры булырга кирәклеген искәртә. Диелә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның Корбан гаете уңайыннан мөрәҗәгатендә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанның Габдрахим Утызимәни исемендәге яңа Алтан мәчетендә Корбан гаете намазында катнашты. Әлеге изге йорт 1100 кешене сыйдыра. Ирләр, хатын-кызлар, аз хәрәкәтләнүче кешеләр өчен намаз кузаллары, имамнар, тантаналар бүлмәләре, китапхана, укыту кабинетлары бар. Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин Корбан гаетенең килеп чыгу тарихы, бәйрәмнең рухи әхлакый мәгънәсе турында сөйләде. Дин кардәшләре безне бер-берсен, шулай ук башка дин татучыларына хөрмәтләп, үзара аңлашып яшәргә чакырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин белән очрашты. Алар дин тотучыларының булачак җәмик мәчетен төзүчеләр белән очрашуында күтәрелгән мәсьәләләр, мәчетне урнаштыруның яңа вариантлары турында фикер алышты. Очрашуда күтәрелгән тагын бер мәсьәлә элеккеге Кырлай паркының үсеш перспективасы. Камил хәзрәт Сәмигуллин дин тотучыларының бу территориядә Идел буе Болгары тарафыннан ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы паркын булдыру турындагы тәкъдиме белән уртаклашты. Рөстәм Миңнеханов бу фикерне хуплады. Яңа иҗтимагый киңлекне проектлау буенча эш быел уза. Ә киләсе елда объект Казан халкы һәм кунаклары өчен ачылыр дип көтелә. Россия мөселманнары диния нәзарәте рәисе мөфти Шәйх Равил Ғайнетдин дин кардәшләребезне Корбан гаете белән котлады. Равил Ғайнетдин бу көннәрдә бөтен дөньядагы миллионлаган мөселманның Мәккәдә хаҗ кылуын искәртте. Аларның милләте, яше, статусы төрле. Төрле телләрдә сөйләшсәләр дә, гореф-гадәтләре, тарихи төрле булса да, барысы да Аллаһы Тәгаләгә иман ярдәмендә берләшә. Корбан гаетенең кыйммәтләре һәм югары мәгънәсе турында тарихта шаһит. Киләчәктә игелекле гамәлләр кылып яшәргә ясын, диелә котлауда. Бүген республика шәһәрләрендә, районнарда Кырбан гайыты уңайыннан гайле берендер уза. Дүния нәзәрәте мөхтәсибиятләре аларны парклар һәм мәчетләр янында сабан туй мәйданнарында оештырды. Берем чараларына килүчеләр дини бәйге викториналарда, милли уеннарда, спорт ярышларында катнаша, милли ашлар белән сыйлана ала. Кырбан гайыты уңайыннан гайле берендәре Казан, Алабуга, Чистай, Лениногорский, Бөгелмә, Әлмәт, Баулы, Буа, Яшел Үзән, Арча, Мамадыш, Әгерҗе, Мөслим, Саба, Сарман мөхтәсибәтләрендә үтә. Казанның Гаилә мәчете янында балалар өчен мавыктыргыч бәйрәм тамашасы оештырылды. Ул сәгать 12-дән алып 5-ә кадәр дәвам итә. Иске Татар бистәсендә сәгать 5-тә Корбан гаете фестивале башлана. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 29 июнь пәнҗешәмбе көнне алмашылучан болытлы һава, яумчым көтелмәй. Көньяк көнбатыштан, көньяктан талгын җил. Һава температурасы төнлә 8 градустан 13 градуска, көнбатыш районнарда 16 градуска кадәр. Көндез 24 градустан 29 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 748 миллиметр.